Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi împreună și vă propun să discutăm despre un subiect amplu, un subiect mare. Este un subiect pe care doar îl atingem în această emisiune. Este vorba despre relația dintre credință și inteligență. Mă refer doar la inteligență, pentru că sunt studii pe care le pot invoca în această discuție. Nu este vorba de înțelepciune, un alt termen care are o cu totul altă definiție, altă conotație. E bine, vreau să abordez în primul rând un sondaj IRES care a fost făcut în România, un sondaj conform căruia românii nu sunt dispuși să voteze un politician ateu. Nu doresc în administrația publică oameni care nu au credință. Toate bune și frumoase până aici. Cred că totuși ar trebui să definim ce înseamnă această credință, cum influențează credința conduita publică a politicianului sau a celui din administrație. E bine, poate că aceasta este doar o superstiție. Poate că românii au obosit la mai bine de două decenii de la Revoluția din 89 să voteze oameni inteligenți, dar care nu lucrează în interesul public. Au obosit să voteze, să crediteze oameni capabili din punct de vedere profesional, dar precari din punct de vedere moral. Și atunci au optat pentru această atitudine oarecum extremă. Nu vrem să alegem, nu vrem să slujim, nu vrem să fim reprezentați de politicieni care nu au credință. Doar câteva detalii despre acest sondaj realizat de IRES. Atitudinea este destul de tranșantă. Niciun ateu nu are ce să caute în politică. Peste 3/4 dintre români, se spune în acest sondaj, merg regulat la biserică și se roagă pentru Dumnezeu, pentru familie. Chiar dacă 89% dintre români cred în divinitate, unul din doi citește horoscopul sau crede în alte forțe supranaturale. În proporție mare, românii cred că biserica ar trebui să se concentreze pe teme pe cum infidelitatea, transplantul de organe de la persoane în moarte cerebrală și avortul. E bine, dacă aceasta este atitudinea românilor și dacă sunt multe studii care fac această corelație dintre inteligență și credință, câteva le voi invoca astăzi, aș vrea să discutăm în ce măsură studiul Bibliei, aprofundarea acestei revelații pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, ne ajută să dezvoltăm inteligența. Deci nu mă refer la înțelepciune, mă refer doar la inteligență și vom discuta despre toate acestea împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Este oarecum surprinzător acest sondaj din punctul meu de vedere, pentru că noi trăim într-o țară în care un mare liber cugetător a fost ales în două ocazii și mai mult decât atât, a avut o mare influență în politica și în configurarea României libere după 89. Sunt două personaje care au influențat major România și cel despre care vorbesc este președintele Ion Iliescu, a declarat în câteva rânduri că este liber cugetător. Îmi amintesc un interviu pe care l-a dat unei reviste, Kamikaze, și acolo vorbea despre Iisus ca fiind un revoluționar. Probabil că îi place ideea de revoluție, un tip contestatar, unul care dărâmă ordinea vechiului regim și instaurează alta. Oricum, este un mixaj de romantism și revoluție bolșevică, așa, în această imagine a Mântuitorului pe care o prezintă Ion Iliescu. Dar, deocamdată, trăim în această țară. Te surprinde acest sondaj, această intransigență a românilor?
Parțial, da, parțial nu. Totuși trebuie să recunoaștem sau să ne aducem aminte că mare parte dintre români se declară la orice sondaj, la orice recensământ că sunt creștini, de diferite nuanțe, dar marea majoritate declară acest lucru. Pe urmă, biserica încă e una din instituțiile importante ale țării și cred că încă suntem sensibili la ideea de om credincios lui Dumnezeu. Acum, apropo de fostul președinte, dumnealui a spus că nu este ateu, e doar liber cugetător, nu se poate afilia niciunei religii formale. Însă nu neagă existența lui Dumnezeu, sau cel puțin n-am auzit nicio declarație a dumnealui, nici nu face prea multe afirmații în domeniul ăsta. Însă, cred că românul păstrează o nostalgie a ideii că e o garanție biserica și crezul pe care îl declari. Însă, așa cum știm toți, sunt foarte mulți cei care fac tot felul de semne și transmit tot felul de semnale legate de credincioșia lor față de o întrebare foarte importantă, față de Dumnezeu sau față de biserică? Că uneori cei doi termeni nu se suprapun perfect.
De obicei, față de biserică.
E o mare deosebire între... De aceea am și făcut deosebirea. Una e să te declari a fi creștin în sensul bisericos, în sensul atașamentului față de o biserică, și e cu totul altceva să te declari creștin în sensul urmașului lui Hristos. Pentru că prima variantă presupune o anumită atitudine față de o biserică anume, o anumită afiliere, un anumit atașament, o anumită relație și anumite gesturi, anumite forme de manifestare, și cea de-a doua presupune o integritate personală care ține, este dincolo de o relație cu o biserică. Trebuie să recunoaștem, cel puțin pot să afirm lucrul acesta fără să greșesc prea mult, că avem de-a face cu mulți oameni bisericoși, adică în relație cu biserică, și destul de puțini oameni am văzut în istoria noastră post-decembristă de oameni credincioși lui Dumnezeu. Adică se raportează la o autoritate mult mai înaltă.
Acum, eu mă gândesc că dacă în sondajele de opinie care evaluează încrederea românilor, ar apărea și ideea de Dumnezeu și s-ar trage concluzia că oamenii au mult mai multă încredere în Dumnezeu decât în biserică, probabil că toți specialiștii în comunicare, în imagine, ar face acest pas și le-ar spune politicienilor respectivi: nu mai încercați să introduceți simboluri de biserici ale credinței în clipurile voastre electorale.
Da.
Vorbiți mai mult despre Dumnezeu, vorbiți mai mult despre, nu știu, relație personală, despre studiul Bibliei. Cred că este și o idee care ține de marketingul politic.
Da, dar nicio biserică nu va vrea să fie înlocuită, nici măcar în ideea asta a unui sondaj cu noțiunea de Dumnezeu. Pentru că atunci lucrurile s-ar complica puțin. Și orice biserică preferă să apară instituția bisericii decât idealul lui
Deci
Dumnezeu.
Este de preferat vicarul.
Da. Da.
Nu Dumnezeu.
Aduceți-vă aminte că în Frații Karamazov, Dostoevski spune la un moment dat, e o scenă dintre asta, vine Dumnezeu și episcopul îi spune: pare rău, nu mai avem nevoie de tine. Adică am făcut lucrurile să meargă atât de bine, sunt atât de eficiente, cât ne-ai încurca cumva în planurile noastre. Cel puțin așa mi-aduc aminte.
Da, este poemul marelui inchizitor al lui Ivan Karamazov către fratele său Aleoșa. Este un pasaj cu tremurător în această carte.
Care ar merita recitit din când în când, măcar pasajul acela, dacă nu întreaga carte.
Dar acum, acesta este sondajul IRES. Sunt alte studii despre care vorbeam la început, care evaluează această legătură dintre inteligență și credință. În mod foarte interesant, sunt studii care au început prin 1921, deci noi ne apropiem deja de un secol de evaluare, marja de eroare scade continuu și cred că se pot face deja afirmații tranșante. Cu siguranță, o afirmație tranșantă nu este o axiomă, dar există totuși o legătură între inteligență și credință. Noi vom comenta această legătură deocamdată. Vreau să prezint câteva informații. Concluzia acestor studii, repet, din 1921 până astăzi: cu cât o persoană are un coeficient de inteligență mai mare, cu atât ea este mai puțin dispusă să creadă în Dumnezeu. Deci nu este vorba despre ateism militant, ta opțiune constantă de-a lungul vieții. Este vorba despre o înclinație, este un raport de invers proporționalitate. Cu cât este mai inteligent, cu atât este mai puțin dispus să creadă în Dumnezeu, să studieze, să aibă o religie, să aibă și o conduită religioasă în viața de zi cu zi. Repet, este un studiu realizat aproape într-un secol, se bazează această concluzie pe care eu o folosesc pe 63 de studii anterioare în această perioadă, deci este ceva amplu. Autorii studiului, totuși, trebuie să fac câteva precizări, au definit inteligența drept abilitatea de a raționa, de a planifica, de a rezolva probleme, de a gândi abstract, de a înțelege idei complexe, de a învăța cu rapiditate și de a învăța din experiență. Aceasta este definiția de lucru a inteligenței. Apoi, ce este credința? Sau sentimentul religios? Credința în supranatural, oferirea de cadouri acestor puteri supranaturale și realizarea de ritualuri în conformitate cu acele credințe. E o definiție restrictivă.
Da.
Este destul de restrictivă.
Care vizează mai ales relația cu biserică.
Da.
Nu cu divinitatea în sine, ci deci acele daruri pe care le dai divinității, ritualuri pe care le faci, țin de manifestarea crezului în divinitate în relație cu biserică.
Profesorul care a făcut pentru prima dată aceste studii, în 1921, a recrutat 1500 de copii cu un coeficient de inteligență ce depășea 135 de puncte la vârsta de 10 ani. Concluzia generală a tuturor examinărilor este că acei voluntari, copiii, erau mai puțin religioși în comparație cu populația generală. E bine, absolvenții unor școli de elită care au un coeficient de inteligență peste 140 de puncte, cu vârste cuprinse în prezent între 38 și 50 de ani, au fost contactați de cercetători și aceștia au descoperit că doar 16% dintre persoanele chestionate au găsit o anumită satisfacție personală în religie. Cu siguranță că pot invoca multe alte asemenea studii, importantă este concluzia. Există un raport de invers proporționalitate între inteligență și credința religioasă. E bine, noi vorbim despre educație aici și întotdeauna am făcut apologia educației holiste, unde este implicat trupul, este implicat spiritul, este implicată și mintea. Nu putem face abstracție de una dintre componentele fundamentale ale ființei umane. Dar mai mult decât atât, am făcut apologia și am pledat pentru o educație etică solidă. Educația creștină. E bine, aici se vorbește despre acest raport de invers proporționalitate și trăim într-o lume în care inteligența este supraevaluată. Atunci, care ar fi opțiunile?
Subiectul e foarte complex din punctul meu de vedere și cumva trebuie să mergi pe vârful picioarelor să nu cazi în vreo groapă, pentru că pericolul este mare. Aș face câteva remarci. În primul rând, definind omul inteligent, aici lucrurile ar trebui să capete cel puțin două nuanțe. Unu, vorbim de mai multe tipuri de inteligență. Cel puțin în ultima vreme, aceste chestionare, aceste teste de descoperire a coeficientului de inteligență nu mai sunt atât de hotărât acceptate ca fiind ultimul cuvânt în materie de inteligența unui om. Pentru că s-au descoperit mai multe tipuri de inteligență.
Sunt vreo 11, din câte știu eu.
Da. Și atunci, la ce fel de inteligență ne referim, sau studiul nu spune exact, deși definește,
dar a dat o definiție.
Definește inteligența. Ok. Și atunci, tocmai această varietate de tipuri de inteligență ar trebui să ne pună pe gânduri atunci când vorbim de relația inteligență și religie și Dumnezeu. Pe de altă parte, acum, inteligența aceasta, în genere, se regăsește, sau studiile făcute ulterior, se regăsesc în oamenii care au realizat ceva în viață. Trebuie să recunoaștem ceea ce spune și Solomon, că multă cunoștință nu întotdeauna îți creează o stare de confort. Și aș vorbi aici de două tipuri de oameni care fac ceva cu mintea lor în timpul vieții. Oamenii care studiază un anumit domeniu, deci ajung să cunoască ceva, devin specialiști într-un anumit domeniu și descoperă lumea conform cu noile informații. Trebuie să recunoaștem că astfel de oameni au multe întrebări fără răspuns.
Și cu cât știu mai multe, cu atât au mai multe întrebări fără răspuns.
E absolut lucrul acesta.
Cu cât au mai multe întrebări cu răspuns, cu atât știu mai puțin.
Corect. Acum, sunt oameni care, descoperind lumea și realizând întrebările fără răspuns, rămân la stadiul în care spun, ok, am înțeles că Dumnezeu nu are răspunsuri, deci nu există. Sau e undeva prea departe. Există oameni care au mers mai mult decât atât și cunoaștem exemple din istorie care oameni care sunt cu adevărat inteligenți, cunosc foarte mult în domeniul lor sau în mai multe domenii, realizează că nu această lipsă de răspunsuri nu presupune lipsa inexistența lui Dumnezeu, ci pur și simplu e un domeniu atât de vast încât și ei rămân uimiți de ceea ce descoperă. Și atunci sunt foarte rezervați în a se pronunța cu privire la existența sau inexistența lui Dumnezeu. Acum, eu văd problema aceasta dintr-o anumită perspectivă și aș vrea să o împărtășesc. Cert este că un om, cu cât cunoaște mai mult, cu cât înțelege mai mult ce se întâmplă în lumea lui, cu atât are mai multe întrebări fără răspuns. Nu sunt răspunsuri pe toate drumurile și, din păcate, nu primim răspunsuri la toate întrebările noastre. Și cu cât cunoști mai mult, cu cât înțelegi mai mult, cu cât deschizi ochii mai mult, îți dai seama că lumea e foarte complexă. Sunt o sumedenie de detalii care nu se așează într-un puzzle foarte ușor. Aici discutăm de religiozitate sau nu, de relație cu Dumnezeu sau nu, din următoarea perspectivă. Dacă omul acela inteligent presupune că mintea lui este ultima autoritate în materie de orice lucru, adică dacă el nu înțelege lucrul respectiv, atunci fie nu există, fie nu știu ce se întâmplă cu el, atunci omul acela inteligent într-adevăr va avea o relație sau va avea greutăți majore în a se raporta la divinitate. Însă omul care înțelege că lumea și mintea lui e limitată va avea totdeauna o rezervă, va înțelege că sunt lucruri care îl depășesc și va căuta să le descopere în relație cu Dumnezeu. Dar mai este un al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez și vreau să mă folosesc de ceea ce spune Ellen White, că tot citim din Dumnezeu. Dumnezeu spune, face o afirmație foarte categorică din punctul meu de vedere și aici cred că se pot găsi unele răspunsuri și aș vrea să vă citesc. Spune așa: dezvoltarea minții constituie obligația noastră morală atât față de noi înșine, cât și față de societate și față de Dumnezeu. Foarte interesantă din punctul meu de vedere, o declarație extraordinară. Adică religia nu e pentru oameni neinteligenți, ca să nu spun altfel. Pentru oameni care nu sunt preocupați de cunoaștere, de dezvoltare, de înțelegere. Ba din contră, este o obligație morală. Adică dacă ești creștin...
Și nici pentru ignoranți.
Absolut. Dacă ești creștin... Deși de foarte multe ori raportăm creștinismul sau religiozitatea cu ignoranța. Dom'le, cu cât ești mai ignorant, crede și nu cerceta. Și mai ales, nu trebuie să știi prea multe. Că dacă știi prea multe...
Sau santa simplicitas.
Da. Și atunci e mai important să nu știi prea multe, că îți pierzi credința în Dumnezeu. Nu. Dumnezeu spune și cred lucrul acesta, că dezvoltarea minții este o necesitate, o obligație morală, va spune. Nu e ceva că vrei sau nu, nu e opțională, ci e obligație morală. Adică noi vorbim de obligație morală în dreptul celor 10 porunci, e obligație morală, trebuie să le păstrăm, iar Dumnezeu spune, foarte interesant, e obligație morală să-ți dezvolți și mintea. Însă continuă Dumnezeu cu următorul aspect. Cu toate acestea, mijloacele folosite în vederea cultivării facultăților intelectuale nu trebuie să fie concepute niciodată în detrimentul calităților morale și spirituale. În realitate, nivelul cel mai înalt al desăvârșirii nu poate fi atins decât atunci când însușirile intelectuale se dezvoltă în armonie cu trăsăturile morale. Adică, această explozie a științei, această cunoaștere extraordinară în domeniul științei, n-ar trebui niciodată să fie dezechilibrată în raport cu... Și nu trebuie să dăm exemple prea multe. Uitați-vă puțin la ce se întâmplă în România. Avem oameni inteligenți, avem oameni capabili, oameni extraordinari, oameni care în domeniul lor de cercetare, de competență, sunt extraordinari. Dar marea masă a românului are probleme, lacune majore în ceea ce privește moralitatea. Uitați-vă la școală. Nu există decât foarte puține ore și în același timp un foarte puțin accent în ceea ce privește dezvoltarea morală a copiilor noștri. Ok, e foarte important la română să știe definiția bazmului. E foarte important la matematică să știe formule trigonomice. Este foarte important să, nu știu, la fizică să știe o mie și una de lucruri, chimie, să știe tot tabelul Mendeleev pe deasupra, la istorie, toate. E foarte important lucrul acesta. Dar în curicula învățământului românesc, în transmiterea non-verbală, non-formală din partea învățătorilor, a profesorilor, aspectul acesta moral nu-și regăsește mai deloc locul pe acolo prin educația noastră. Și atunci, eu cred ceea ce spune Dumnezeu, mi se pare de foarte mare bun simț și mare echilibru. Un om inteligent este inteligent și în măsura în care aspectul moral al existenței se vede. Orice dezechilibru naște monștri, de obicei. Și cred că oamenii inteligenți, adică cei care au informație, cei care studiază, cei care învață, cei care descoperă lumea, nu trebuie să neglijeze și acest aspect moral. E ușor să te concentrezi doar pe întrebările pe care le înțelegi, e mai greu să faci ceea ce trebuie să faci.
Este foarte interesant, ce scuze pentru vocea rablagită, este foarte interesant faptul că acești psihologi vorbesc foarte mult despre neconformare. Pur și simplu, oamenii inteligenți, mai ales atunci când sunt într-un grup religios, nu se conformează, sunt mai emancipați, au altă atitudine față de majoritate.
Sigur.
Pur și simplu, există o majoritate care merge într-o parte, iar cei mai inteligenți, mai dotați, au opțiuni personale.
Ok.
Opțiuni personale pe care le apără, pe care le susțin și în felul acesta nu resimt acea presiune de conformare din partea grupului.
La acest aspect aș vrea să fac câteva sublinieri. S-ar putea să nu fie toată lumea de acord cu mine, dar totuși o voi spune. Nu ar trebui niciodată să confundăm relația cu Dumnezeu cu relația cu biserica. Și nu ar trebui să suprapunem niciodată în mod perfect, și aici sper să fiu înțeles bine, nu ar trebui să suprapunem niciodată perfect instituția bisericii cu Dumnezeu. Pentru că istoria ne dovedește, atât cea biblică, cât și istoria pe care o cunoaștem noi, profană, că între cele două realități, uneori, eu sper să fie doar uneori, nu întotdeauna, de cele mai multe ori, uneori există diferențe majore. Acum, vorbim despre biserici în general, oricare dintre ele, că e o instituție care, asemenea instituțiilor care conservă unele lucruri, are nevoie de liniște și pace și e foarte complicat să facă față elementelor care pun întrebări, care cer răspunsuri, care, așa cum spuneai, au opțiuni personale, au întrebări, le cer de la cei care pretind că ar avea competența să le dea, aici e o altă discuție, și atunci relația dintre oamenii așa numiți inteligenți și biserica, instituția bisericii, nu e cea mai fericită întotdeauna.
Mai citesc ceva.
Te rog.
Autorii studiului au descoperit că numărul de atei crește în rândul persoanelor cu un coeficient de inteligență ridicat.
Da.
Dacă aceștia trăiesc în comunități religioase.
Foarte stricte, dacă nu mă așer.
Da, întrucât acele persoane nu vor, așa cum spuneam, să se conformeze. Ar fi o explicație, ce anume faptul că oamenii inteligenți caută să testeze.
Sigur.
Caută răspunsuri individuale.
Absolut.
Nu se mulțumesc cu un set de adevăruri fundamentale pe care ți le
repet la nesfârșit.
Sau pe care ți le dă un preot sau biserica în sine.
Da.
Ei vor să studieze, să cunoască, să înțeleagă, să testeze, să-și pună probleme, să problematizeze. Au, dacă se poate spune așa, o atitudine a la Descartes. Se îndoiesc ca metodă. Nu sunt gică contra ei. Ca metodă se îndoiesc, contestă și caută niște răspunsuri. E bine, aceasta nu este o atitudine specifică omului religios. Omul religios se înclină în fața revelației. Nu caută să ajungă acele răspunsuri de vreme ce deja le are. El le primește și de aici încolo începe să construiască ceva.
Eu cred că e o imagine nu întotdeauna adevărată. Omul religios, eu l-aș numi mai mult omul bisericos. Omul într-o relație cu o instituție. Pentru că omul credincios lui Dumnezeu va fi confruntat cu îndoieli, cu întrebări fără răspuns, câte zile va avea pe pământul acesta, pentru că dacă ar avea răspunsul la toate întrebările, atunci n-ar mai avea nevoie de așa numită credință.
Oricum, el este în fața infinitului.
Absolut.
Dumnezeu este un infinit și în fața infinitului, spuneam acum câteva minute, ai mult mai multe întrebări.
Sigur. Eu nu cred că omul religios, omul credincios lui Dumnezeu, este un om care nu mai are întrebări sau orice întrebare are, își suprimă întrebarea și spune: Doamne, eu cred indiferent de ce e mintea mea. Nu, aduceți-vă aminte că în Biblie sunt o sumedenie de personaje care manifestă o, cum zic, necredință. Numai dacă ar fi să citiți cartea lui Iov. Omul acesta are o problemă și îl spune, domnule, nu e adevărat ce îmi spune biserica. Vine biserica, adică prietenii lui, și îi spun, nu, problema e la tine, nu e la Dumnezeu.
Iov era un om credincios.
Era un om credincios.
Dar avea niște întrebări.
La care nu avea răspuns, corect. Și era un om inteligent, adică nu era unul care zicea, da și amin. Au venit la ei prietenii lui, adică oamenii care, ei declară despre ei înșiși. Păi ce, ai descoperit tu înțelepciunea acum? Păi înțelepciunea am primit-o noi de la bătrâni, din totdeauna, noi o știm. Ăsta e adevărul, că dacă ai fi credincios în Dumnezeu, Dumnezeu nu te-ar pedepsi. Sună foarte mult cu mesajul bisericii, în general, uneori. Și Iov zice, eu nu cred treaba aceasta, eu sunt împotriva lucrurilor acestea, eu am nădejde, am speranță în Dumnezeu, știu că răscumpărătorul meu este viu, dar întrebările mele există și mă lupt pentru ele, vreau răspunsuri. Și în final Dumnezeu spune, Iov, tu nu știi multe lucruri. Și Iov spune, pare rău că am pus întrebări, înțeleg acum, dar prietenii sunt nevoiți să aducă jertfă. Duceți-vă la Iov să vă ierte, să se roage el pentru voi. De multe ori aceasta este atitudinea, e doar Iov, dar am putea discuta de alte personaje în care direct față de Dumnezeu au opțiune personală. Vă dau un exemplu, unul pe care îl știm cu toții, dar nu suntem atenți la detalii. Ilie. Ilie a fost luat la cer, deci om extrem de credincios. În raportarea față de Dumnezeu, mai mult decât oricare dintre noi, sau mulți dintre noi. După ce momentul Carmel, se întâmplă minunile acelea extraordinar, foc din cer, omoară 850 de preoți, face acolo o lucrare extraordinară, Izabela îi spune, dacă te prinde omor, fuge, după 40 de zile ajunge să-i se descopere Dumnezeu și Dumnezeu îi spune să facă trei lucruri. Aici vorbim de ascultare de Dumnezeu. Îi spune, te duci în deșert spre Siria și lungi pe Hazael împărat al Siriei, te duci pe urmă la Jehu și lungi împăratul al lui Israel și pe urmă pe Elisei îl lungi ca profet în locul tău. Ce face Ilie din toate trei? Una singură, care îl lunge pe Elisei în locul lui. Nu ascultă de Dumnezeu, deci e neascultare pe față, adică nu vorbim de faptul că Dumnezeu zice ar fi bine să faceți așa, nu. Ai trei lucruri de făcut, te duci și le faci. Și nu le faci. Ce face Dumnezeu? Eu cred că problema aceasta a raportării la Dumnezeu, mediată prin biserică, uneori are capcane. Și foarte mulți dintre oamenii inteligenți nu au problemă neapărat cu Dumnezeu, cât au cu instituția care reprezintă
sau
pe Dumnezeu.
Sau cu majoritatea credincioșilor.
Sau cu majoritatea credincioșilor.
Avem un prim telefon.
Ok.
Alo?
Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună ziua!
Bună ziua! Bine v-am regăsit!
Bine ați venit!
Vă ascultăm!
O temă foarte, foarte importantă și necesară. A fost foarte inspirat să alegeți o astfel de temă. Să sperăm că până la finalul emisiunii vom și rămâne cu ceva și vom învăța ceva, că de aceea le organizați ca să învățăm. Ați vorbit la început de un personaj care, mă rog, tema emisiunii este inteligența și credința.
Credința.
Așa, un personaj despre care nu putem să spunem că nu este inteligent, într-adevăr, are multă inteligență. Nu o să dau nume că nu e nevoie.
Așa.
Dar eu cred că toate acestea Dumnezeu îl îngăduie sub ochii noștri pentru că avem ceva de învățat de aici. Un alt personaj cu foarte multă notorietate, iar nu o să-i dau nume că precis vei ști despre cine este vorba, care stătea în biserică în cote și în genunchi, și să află unde se află.
Da.
Așa că e de luat aminte. Dumnezeu le toate le îngăduie acestea dacă sunt urechi de auzit și ochi de văzut. Pentru că nu toți cei care fac paradă cu creștinismul sau a fi creștin sau a fi religios sunt într-adevăr și oameni în care putem să avem încredere. S-a fost vorba și să alegem oameni care sunt cu adevărat oameni credincioși și slujitori al lui Dumnezeu. Eu aici am vrut să vă aduc pentru
dar
că
acolo nu era, știu la ce ne vă referiți, acolo nu era vorba de credință, da. Acolo era vorba de bâlci.
Păi, tocmai, vedeți, noi știm că e vorba de bâlci, dar nu toți știu. Eu
da.
Știu și eu văd și eu iau aminte.
Se limpezesc apele până la urmă, cum s-au și limpezit.
Da. E bine de luat aminte pentru că Dumnezeu le îngăduie ca să putem să facem deosebirea. Eu atât vreau să spun și să vă felicit pentru tema care ați ales-o.
Mulțumim.
Mulțumim.
Toate cele bune.
La revedere. Așadar, noi discutăm despre educație aici și am ales acest subiect pentru că, statistic, după cum am vorbit, există asemenea studii care fac această corelație între religiozitate și inteligență.
Da.
Atunci, cum ar trebui să arate educația unui copil? În ce măsură trebuie, prin programă, prin metodă, să se încurajeze dezvoltarea abilităților intelectuale? Și în ce măsură ar trebui să se încurajeze latura etică, credința? Noi știm că ele trebuie să meargă împreună. Omul este complex, am spus.
Da.
Este trup, este minte, este suflet. Educația înseamnă ceva ce ajută la dezvoltarea coerentă, armonioasă a tuturor componentelor. Aceste trei componente despre care vorbim.
Da.
Orice componentă neglijată duce la creșterea unui om dezechilibrat.
Corect.
Poate să fie genial, să aibă o minte sclipitoare, dar poate să fie un om precar din punct de vedere moral. Poate să fie un om de nimic din punct de vedere moral. Poate să fie un credincios desăvârșit, dar să fie total neinstruit și în societatea de astăzi să nu poată lucra prea mult, pentru că nu are niște resurse de care are nevoie la urma urmei. Deci orice om dezvoltat armonios își petrece o mare parte a vieții, a tinereții, lucrând.
Sigur.
Sau lăsându-se lucrat pe aceste componente. Dar problema nu este dacă le punem sau nu le punem în procesul educațional, ci mai degrabă ce facem, ce investim, în ce direcție trebuie să îndreptăm școlile, educația copiilor noștri, știind ceea ce știm deja din aceste studii.
Acum, vorbind despre educația copiilor, cred că ceea ce contează foarte mult, ținând cont de niște realități, sunt următoarele lucruri. Eu cred că, plecând de la bază, de la fundament, familia e cea care ar trebui să așeze educația copilului, informația pe care o capătă, într-un context moral și chiar relație cu Dumnezeu, pentru că nu le poți exclude, deși se încearcă treaba asta. Pentru că e elementul de bază, este, cum zic eu, prima școală și este locul cel mai important în vederea educației. Eu cred că părinții trebuie să aducă tot timpul în discuție și să așeze educația copilului în contextul acesta. Se așteaptă de la tine nu doar să fii un medic bun, dar să fii nu doar un medic competent, să fii și un medic bun, cu calități morale, care iubește oamenii, care are grijă. Nu doar că e foarte bun chirurg sau foarte bun diagnostician sau foarte bun, nu știu, în domeniul tău unde te duci, indiferent care e domeniul pe care îl ai, dar părintele trebuie să spună copilului, dincolo de competența profesională, tu trebuie să fii competent și în ceea ce privește aspectele morale. Părinții ar trebui să fie primul motor și cred eu cel mai important, până copilul reușește să-și asume treaba asta singur. Doi, aș vrea să vorbesc foarte mult sau aș vrea să subliniez foarte mult binecuvântarea sau necesitatea unor școli școli private, că nu putem vorbi altfel de școli, cu o curiculă sau cu dorința de a include aspectul acesta religios. Și vorbim aici de școlile confesionale. Eu cred că sunt o necesitate și o binecuvântare acolo unde sunt să fie folosite. De ce? Pentru că o școală confesională are, dincolo de obiectivul acesta al transmiterii informației și dezvoltării competenței, inteligenței, are și această componentă moral-religioasă și va echilibra întotdeauna. Sper să se întâmple treaba asta și cel puțin cele pe care le cunosc eu se străduie să facă lucrul acesta, să includă aspectul moral, fie în așezarea informației, când vorbești despre matematică, fizică, biologie, chimie sau nu știu ce, profesorii aceia, fiind creștini și fiind într-un mediu creștin, vor așeza informația pur științifică în acest context al cunoașterii de Dumnezeu și a faptului că Dumnezeu e parte activă la tot ceea ce citesc ei acolo și învață. Și cred că lucrul acesta este foarte important, pentru că știința și religia nu sunt în competiție, nu sunt în concurență, nu se bat cap în cap. Ele au domenii de competență diferite și în același timp din când în când se trepătrund, adică sunt în aceeași zonă, fiecare explicând din perspectiva ei realitatea. Și atunci, așezând cunoașterea, dezvoltarea inteligenței și educația într-un context în care vorbești și de moral, respectiv de Dumnezeu, sau mai bine zis invers, eu cred că sunt o mare binecuvântare și o necesitate pentru copii. În privința școlilor de stat, aici este evident că Dumnezeu e scos, nu că e o separație între stat și...
Dar mulți părinți vor să existe ore de educație religioasă.
Nu e suficient, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, cea mai benefică educație, aceea în care toată informația este așezată într-un context de care ții cont și de Dumnezeu. Ori școlile de stat, sau cum zic eu, învățământul statal, în general, pleacă de la premisa că Dumnezeu nu are loc, Dumnezeu nu este, și chiar dacă este o treabă privată, te privește pe tine. Și știința oficială întotdeauna va pleca de la premisa că nu există Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Este o agendă pe care o transmite. Încercați să introduceți creaționismul științific, de exemplu, sau inteligent design, designul inteligent, în curricula statală și veți vedea că este o reacție fantastică împotrivă, pentru că nu se acceptă alternativă. Dar încercați să nu introduceți evoluționismul în materia de biologie, chimie, fizică, mai știu eu ce, și veți vedea că e o tulburare fantastică. Ceea ce înseamnă că există o rezistență față de introducerea perspectivei creștine asupra realității. Acum, cum să supraviețuiești într-o școală creștină, necreștină, o școală de stat? E normal și e firesc ca cei care au trecut pentru o școală statală, deci o instituție care nu are nimic de a face cu Dumnezeu, să acumuleze în sufletul lor și în mintea lor o sumedenie de întrebări intenționat puse pentru a zdruncina cel puțin credința în Dumnezeu sau această idee în această realitate. Cred că atâta timp cât sunt copii mici, părinții au ceva de spus, nu în sensul să nu crezi ce ți se spune la școală, ci folosirea acelei informații și așezarea ei în contextul mai larg al existenței lui Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie ca părintele să fie și el
un
credincios și în același timp un om care cunoaște.
Îți propun să luăm o scurtă pauză, iar în ultima parte a emisiunii să discutăm cu telespectatorii sau ascultătorii noștri. Ne puteți suna la numărul de telefon 0314378379. Discutăm așadar despre credință și inteligență. Marea problemă pe care am ridicat-o în această ultimă parte a emisiunii este cum ar trebui să organizăm școala, cum ar trebui să organizăm programul copiilor noștri, în ce măsură ar trebui să echilibrăm educația religioasă cu cea destinată dezvoltării inteligenței copilului. Eu voi prezenta o opțiune personală în ultima parte a acestei emisiuni, cred în ea și îmi voi aduce toate argumentele necesare pentru a susține această filozofie de viață, dar mai întâi aș dori să ascultăm în ce măsură există și o opțiune din partea celor care ne urmăresc. Așadar, ne întâlnim după câteva minute.
Radio Vocea Speranței.
Suntem din nou împreună în această ultimă parte a emisiunii de astăzi și discutăm în continuare despre inteligență și credință, raportul dintre inteligență și gradul de religiozitate. Puteți dialoga cu noi apelându-ne la numărul de telefon 031 4378 379. Spuneam în minutele dinaintea pauzei că ar trebui să vedem în ce măsură putem să echilibrăm, să așezăm un raport între educația care încurajează dezvoltarea inteligenței, a unor aptitudini intelectuale și cea religioasă. Și spuneam atunci că eu am o opțiune personală și, în primul rând, de la școală, de la grădiniță, de la școală, de la facultate, vreau educație intelectuală. Deci, în primul rând, acesta este rolul școlii. De aceea plătesc, de aceea îmi duc copilul la o școală, de aceea el mai târziu va opta pentru o anumită universitate. Trebuie, din punct de vedere intelectual, să funcționeze foarte bine. Optez, totodată, în egală măsură, dar pe locul al doilea, pentru educația religioasă. De ce spun pe locul al doilea? Pentru că prefer ca eu, tatăl, să mă ocup de educația religioasă și nu școala. Deci, eu echilibrez lucrul acesta în familie. Nu vreau să existe acest dezechilibru permanent, cu toate că peste tot există un dezechilibru. Dar, în primul rând, școala trebuie să se ocupe de formarea lui intelectuală, iar, în al doilea rând, de cea religioasă, pentru că mai mult vreau să fac eu. Nu cred într-o predare religioasă, mai ales în primii ani de viață, ex cathedra. Prefer ca această predare să fie un proces de educație lent, mai degrabă prin exemplu, nu prin memorarea de texte, de doctrine și așa mai departe. Deci, ceea ce vreau să fac este să transmit în mod natural un anumit tip de comportament care este reglementat, care este coordonat în funcție de opțiunile mele etice.
Ceea ce spui tu, aș vrea să comentez puțin treaba.
Dacă poți amâna comentariul, pentru că avem un telefon. Alo?
Bună ziua, pacea domnului.
Bună ziua.
Deci, în legătură cu știința, din păcate, în ziua de astăzi se confundă știința oamenilor, care vine mai degrabă de la Satan, cu știința lui Dumnezeu, care este Sfânta Scriptură. Și când amestecăm paiele cu grâu, ce poate să iasă?
Vă întreb, chimia ce fel de știință este?
O mai degrabă nefolositoare decât folositoare.
Chimia este nefolositoare?
Da.
Dumneavoastră aveți detergent acasă?
Uneori da, uneori nu.
Medicamente folosiți?
De 3 ani de zile nu și mă simt mult mai bine decât înainte că le luam.
Mase plastice aveți în casă?
Poftim?
Mase plastice, telefon.
Deci credeți că lucrurile astea vin de la Satan?
Nu.
Omului, care sunt folositoare omului.
Nu, vorbeam de chimie.
Vorbeam de chimie.
Păi de ce trebuie neapărat să-i dați o denumire, chimie?
Păi putem vorbi despre fizică, putem vorbi despre matematică, putem vorbi despre astronomie, putem vorbi despre meteorologie.
Considerați că mai este necesar să adăugăm ceva la cuvântul lui Dumnezeu?
Vă referiți la cuvântul Dumnezeu ca la Biblie, doar Biblia?
Sigur.
Acolo este nu poți să adaugi nimic.
Păi nu. Mă refer la domeniul cunoașterii.
De exemplu, Dumnezeu zice, fiul meu, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Oare mai e necesar altceva în afară de Sfânta Scriptură?
Dumneavoastră stați toată ziua și contemplați? Faceți vreo casă cumva sau vă folosiți o mașină sau mergeți din loc în loc să vă rezolvați din treburi? Pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră, dacă ar fi să o interpretăm exact strict, ar însemna să stăm toată ziua cu ochii în sus. Nu, cu ochii în sus să contemplăm pe Dumnezeu. Știința e tot un fel de contemplare. Descoperi ceea ce Dumnezeu a creat.
Dumnezeu se descoperă și prin natură, nu numai prin Biblie.
Dar de ce cele care e partea lui Dumnezeu nu este pe drept numită știință și cele care nu aparțin lui Dumnezeu să nu fie numită știință? De exemplu, vă dau un exemplu în privința aspectului oamenilor, da? Dumnezeu l-a creat pe Adam cu barbă. Păi când în ziua de azi își dă barba jos ca să pară și mai frumoși. Dar Dumnezeu nu se uită la fața omului, se uită la inima omului.
Am înțeles,
eu sunt avantajat aici. Dar să știți că nu aveți de să știți dacă l-a creat fix cu barbă sau fără. Și doar e un proces natural.
Credeți că l-a creat copil sau matur?
Cert e că nu știm cum a fost creat fizic exact. Adică...
De exemplu, Domnul Iisus purta barbă?
Posibil că da.
Da.
Scriptura spune, mi-am dat obrazul celor care îmi mungeau barba.
Ok, și... Da, și...
Ucenicii lui purtau barbă.
Asta înseamnă că toți bărbații trebuie să poartă barbă sau cum? Sunt cam rău cu...
Da, da, uitați că tehnologia vă joacă feste. Vă mulțumim pentru intervenție. Da, e o intervenție de-a dreptul bizară. Poate că nu ne-am înțeles exact asupra subiectului pe care îl abordăm.
Poate că dumneavoastră vrea să sublinieze ceva anume și...
Dar n-am înțeles noi.
Nu am priceput exact.
Da, n-am priceput noi. Ideea este că Biblie, evident că nu mai poți adăuga nimic în sensul revelației.
Sigur.
Este cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt al lui Dumnezeu, din punctul nostru de vedere, a fost explicat, a fost adaptat nevoilor secolului 20 de un profet pe care noi îl citim, îl promovăm, îl înțelegem, îl apreciem, dar în sensul acesta nu putem spune că revelației îi se mai adaugă ce? Fizica, de pildă, matematica, tot ceea ce noi studiem, nu sunt revelații adăugate textului sacru.
Sigur.
Sunt metodele noastre de a investiga lumea în care trăim. Și, din punctul de vedere, da, e foarte util. Un om care nu știe fizică, nu știe matematică, nu știe chimie, nu știe... Deci nu are nicio noțiune de, cum să spun, tehnică, științifică, este un analfabet și, din punctul meu de vedere, este un ignorant care militează pentru ignoranță și care nu, cum să spun, nu întruchipează acel model pe care Dumnezeu l-a lăsat pe pământ. Mai mult decât atât, mari personaje pe care noi le apreciem și le promovăm în Biblie erau niște oameni foarte emancipați din punct de vedere intelectual.
Aduceți-vă aminte că avem cărți în Biblie care spun despre realitatea cunoașterii lui Dumnezeu în natură. Și-a pus mintea să priceapă și a fost apreciat un împărat în mod deosebit că știa atât de multe lucruri și Dumnezeu i-a dat această înțelepciune. Deci Dumnezeu îi dă inteligența necesară să priceapă.
O înțelepciune la care a ajuns prin credință,
da.
Dar a fost precedată de educație. Și educația lui Solomon, de cine a fost dată? De tatăl
profet.
Său? De un profet.
Da.
Deci un de om al lui Dumnezeu. Un profet s-a ocupat de Solomon și l-a educat. Deci dacă Solomon este ceea ce este, sau a fost ceea ce a fost,
corect.
A fost pentru că educația lui a fost oferită de un om care a știut să echilibreze știința, să ofere o cunoaștere care l-a ajutat să investigheze lumea în mijlocul căreia trăia, cu valorile religioase.
Acum, noi trebuie să înțelegem o realitate și vreau să o subliniez și o să o transmit celor care ne urmăresc. Dumnezeu așteaptă de la noi să ne folosim capacitățile intelectuale pentru a cunoaște, pentru a cunoaște în orice domeniu. Și faptul că ți-apleci mintea către domeniul chimiei, de exemplu, că am vorbit de el, nu e deloc în contradicție și nu este în opoziție deloc cu cunoașterea de Dumnezeu. Ba din contră, e folosirea...
A spori cunoașterea înseamnă a-ți folosi talanții.
Sigur. Și în același timp e o modalitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Văzând toate lucrurile acelea pe care Dumnezeu le-a făcut, le-a creat, ți le-a pus la dispoziție și înțelegând toate legile care există, tot, îți dai seama că ceva acolo este extraordinar și în mod normal, dacă mintea ta, dacă tu nu socoți că mintea ta este autoritate finală, și înțelegi că există o autoritate mai înaltă decât tine, care depășește capacitatea ta de a pricepe lucrurile, vei găsi urme ale lui acolo, vei înțelege că e ceva ce te depășește și depășește pe toată lumea.
Nu facem altceva decât să înțelegem lumea pe care Dumnezeu a creat-o.
Sigur, sigur.
Avem un nou telefon. Alo?
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! În legătură cu știința.
Noi discutăm mai degrabă despre inteligență și credință. Discuția a mers puțin în zona aceasta, dar nu acesta este subiectul principal al discuției noastre.
Nu vreau să încurc absolut nimic. Numai mă gândesc la Solomon. Înțeleptul Solomon a cunoscut toate științele din această lume.
Da.
Este așa sau nu?
Da.
Da.
Cuvântul știință înseamnă, în mod literal, cunoaștere. Știința botanică este cunoașterea botanicii și așa mai departe. Știința astronomiei este cunoașterea astronomiei. Eu cred că aceste lucruri Solomon le-a știut. Un om de știință a definit știința ca fiind produsul gândirii. Problema e să punem în felul următor. Dacă știința mântuirii nu ocupă primul loc în viața noastră decât celelalte științe. Pentru că dacă descoperim știința mântuirii, vom descoperi și celelalte științe, pentru că asta ne învață Dumnezeu pe noi. Și pentru mine important este știința mântuirii și după aceea Dumnezeu mi le va descoperi. Pentru că am văzut și fapt concret în viața lui Solomon, când am depărtat știința mântuirii, celelalte științe nu l-au ajutat cu nimic să fie mai desăvârșit. Nu este rău să cunoaștem și să știm aceste lucruri pentru că Dumnezeu ne-a lăsat să le descoperim. Dar trebuie să punem pe primul plan în viața noastră știința mântuirii. Asta e părerea mea.
Cu da, și la sunt de acord cu dumneavoastră.
Lucrul acesta l-am subliniat și noi de mai multe ori, că ar trebui așezată cunoașterea în contextul acesta moral-religios, în relație cu Dumnezeu. Atunci este adevărata cunoaștere. Și chiar am citat din ceea ce spune Ellen White că intelectul fără moral e disproporționat.
Exact. Domnul care a sunat mai devreme, nu știu ce probleme are și... Nu vreau să judec pe nimeni, dar dacă punem știința lui Dumnezeu înaintea tuturor, pentru că Biblia vorbește despre știință, vorbește în Corinteni despre fiecare soare, fiecare stea are strălucirea ei și nu s-a crezut acest lucru că ele strălucesc în nuanță mai tare decât că sunt aproape de pământ. Vă rog să mă scuzați un pic, că am un pic de emoție, dar... S-a descoperit la urmă că fiecare stea are strălucirea ei independentă și nu contează dacă e mai aproape sau departe de pământ. Este o știință care a folosit-o Dumnezeu într-o expresie din Biblie. Nici Dumnezeu nu a alungat știința. O să avem îngerii cunosc toate științele cu care noi ne confruntăm acum.
Și țineți cont că o veșnicie întreagă, vorbind despre perspectiva...
Vom studia, vom cunoaște.
Nu vom putea sta pe un norișor cântând la harpă și contemplând tot timpul... va fi o perioadă în care vom cunoaște. Deci,
sigur, categoric.
Și vom lucra.
Poate ne vom întâlni acolo și vom mai discuta pe parcursul acestui subiect.
Așa să fie. Vă mulțumim pentru intervenție.
Vă doresc emisiune plăcută în continuare și mi-a plăcut mult când ați punctat, pentru că a spus că în școli religia nu se pune bază pe valorile morale și vedem că asta e grav în societate.
Este.
Pentru că profesorii și elevii, eu am un copil în clasa 17, a 7-a și e greu pentru că vine acasă și îmi spune anumite lucruri ce se întâmplă în școală, la alți copii și profesorii nu au nicio putere asupra lor.
Da,
da, este îngrijoritor ceea ce se întâmplă și asta o sesizăm și noi, care am ieșit cu puțin timp în urmă de pe băncile școlilor.
Da, avem copii la școală.
Și avem copii la grădiniță sau la școală și vedem ce se întâmplă și cât de derapant e totul, cât de stricat este. Noi spunem de multe ori că adolescența este o perioadă dificilă. Dar parcă e din ce în ce mai dificilă.
Dar senzația mea e că nu doar adolescența e dificilă, și vârsta de dinainte de adolescență,
pubertatea,
nu mai e, și încă din copilărie, de la grădiniță și școală primară, lucrurile nu mai sunt și e greu să le reechilibrezi. Aș vrea să mai citesc un pasaj care mie mi se pare poate conduce spre final. Totele noi spune următorul lucru. Noi avem nevoie de acea cunoaștere care fortifică mintea și va întări sufletul și care ne va face să fim oameni mai buni. Și continuă Dumnezeu. Educarea inimii, și aș vrea să subliniez, mi-ar plăcea să o rețină cei care ne ascultă, educarea inimii este mult mai importantă decât simpla acumularea cunoștințelor teoretice. Este bine și chiar esențial să ne însușim o cultură intelectuală apreciată în lumea în care trăim. Mai subliniez o dată? Mai citesc o dată?
E cazul.
Este bine și chiar esențial să ne însușim o cultură intelectuală apreciată în lumea în care trăim. Și cred că ar merita citită și a treia oară, dar o vor citi cei care doresc. Dar dacă lăsăm eternitatea în afara intereselor noastre, vom comite o greșeală pe care nu o vom putea repara niciodată. Și repet, dacă lăsăm eternitatea în afara preocupărilor și intereselor noastre, adică exact ce spunea domnul de mai înainte, vom comite o greșeală pe care nu o vom putea repara niciodată. Cred că lucrurile sunt foarte bine echilibrate.
Eu întotdeauna am apreciat acest echilibru deosebit.
Sigur. Și Dumnezeu spune foarte clar și ar trebui să înțelegem toți. Creștinismul, religia, relația cu Dumnezeu nu presupune reducerea intelectului. Ba din contră, e o obligație morală, spune Dumnezeu, și o subliniez ori de câte ori am ocazia și tu ai făcut la fel. E o obligație morală, adică trebuie să o faci. Interesul lui Dumnezeu este să crească oameni capabili să înțeleagă lumea în care trăim și să-L înțeleagă și pe El. cu cât cunoști mai mult, e adevărat că sunt mai multe întrebări și, din păcate, mai puține răspunsuri. Trebuie să recunoaștem și lucrul acesta. Va veni și vremea pentru răspunsuri. Dar lipsa răspunsurilor nu presupune lipsa existenței sau inexistența lui Dumnezeu. Doar că tot Dumnezeu continuă și aș recomanda din minte, caracter, personalitate, este cartea, capitolul minte și religie. Dumnezeu spune că e foarte important ca omul care cunoaște să aibă o atitudine rezervată față de această cunoaștere, nu în sensul neîncrederii, ci să înțeleagă acea cunoaștere
este fatalmente limitată.
Este limitat. Și sunt o sumedine de alte lucruri pe care nu le pricep.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezența și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și pentru intervențiile în direct. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!